Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ima neka ta životna linija koja ljude vodi i nikad se ne zna koji je krajnji cilj.
Evo, upravo sam sa gostom koji je u emisiji, profesorom Slobodanom Roksandićem, umetnikom, slikarom, razgovarala o tome, o tom nekom planiranju životnom, odnosno neplaniranju, a gost iz porodične priče koju zovemo i preko praga, Nedeljko Terzić je rekao rečenicu koju je rekao neka nit koja nas vodi. Gde ste vi na toj? Imate li vi neku nit? Profesore, dobrodošli pre svega.
Hvala.
Imate li vi neku nit koja vas vodi?
Pa, evo, nit koja me vodi, to je dokaz da sam prisutan sad u studiju, da sam proizvod neke porodice, to jest moje porodice, a nit otkrivam, hvala Bogu, čim dogod čovjek je živahan, živ, neku nit sledi sad, da li on može da o tome priča i da sad izvlači neke zaključke. Ja sigurno u ličnoj empiriji svog života imam, i kako sam u ozbiljnim godinama, imam puno observacija, doživljaja i kako promišljanje mi je čak i promišljanje u smislu šta je to, šta je to na novo. Ja volim sebe, što bi rekli novim jezikom, da resetujem pred nekom pojavom.
Pa morate da govorite novim jezikom i razgovarate sa mladim ljudima na fakultetu.
Pa da.
A kad sam vam rekla, kad sam vas pozvala u emisiju u kojoj ćete govoriti o porodici svojoj i nekim porodičnim vezama, jel vas to, jel sam vam dala zadatak, domaći zadatak, ili kako ste se osjećali u vezi? Kao vam je prva asocijacija bila kad sam vas pozvala? Sad ste već razmišljali, pa ne mogu to da vas pitam, a kad sam vas pozvala, jeste imali prijatno osjećanje i u vezi sa emisijom i sa razgovorom o porodici?
Pa mogli ste da me pozovete i o automobilima, oblacima,
pa
da
nisam,
pričamo.
Pa nisam, ja sam vas pozvala da pričam o porodici.
Pa sigurno da to kotovanje...
Pa možemo kao, i o oblacima.
Kao,
nema ništa pravda.
Kao na ispitu, kada čovjek sprema i onda čeka šta će izvući. I odjednom sve to se sjuri ka tom pitanju. Tako je i ova priča. Živim već.
Dobro, ajde recite mi, ja vam reč porodica, vi meni.
Sve prosto tako funkcionišemo kao društva, kao humanoidi. Porodica, sad ne znam kako je kod životinja i kod biljaka, ali oni imaju jednu vrstu porađanja porodice, ja, i neke bliskosti, jer smo izašli jedni iz drugih.
A kad je umetnost u pitanju?
Pa umetnici, svi, da, ja slikar, ali čini mi se da umetnici daju bilo kog medija, hteli ili ne, u stvari svesno ili nesvesno, pričaju priču i o sebi lično, a samim tim pričaju priču o svom nicanju.
Pa ko ume da gleda?
Pa ko ume da gleda? Pa ja mislim da je čitava, širu temu niste mogli. Evo, to bi bila prva misla.
Suzit ćemo je jednom svakodnevnom situacijom koju smo dobili rubrikom koju smo uveli nedavno, zove se Kraljica drame. Aleksandra Urošević bira iz radiodrama, ali ove situacije su, ove male dramske situacije su najčešće kućne situacije, nekad se završe dobro, nekad ne, u svakom slučaju ne znamo ko je koga prepisao život radiodramu ili radiodrama život, ali evo Čehovljeve prosidbe jednog delića.
Kraljica drame.
To ste vi? A tata veli, idi došao je trgovac po robu. Dobar dan, Ivana Vasiljevića.
Dobar dan, uvažena Natalija Stepanovna.
Pa šta je ovo? Vi ste u fraku. To je novost.
Uvažena Natalija Stepanovna, vama je poznato da ja odavno, još od malih nogu, imam čast poznavati vašu porodicu. Da. Moja zemlja se neposredno graniči s vašom.
Jeste.
Ako se izvolite prisjetiti, moje volovske livade graniče se s vašim Brezikom.
Izvinite, što ću vas prekinuti, da. Rekli ste... Ne znam zašto ste rekli moje volovske livade, da. Zar su one vaše?
Da, da, da.
Šta kažete?
Volovske livade su moje! Moje, razumete li?
Moje! Vas, ne pičite! Ne pičite u svojoj kući! Možete vikati i praskati do mile volje!
Kakav nitko!
Gad!
Posle, veruj dobrim susedima, sranda bila.
Nakarada! Taj zapravo slepac osudio se da dođe u prosvjedbu i tako dalje.
Kakvu prosvjedbu?
U prosjedbu. Pa došao da te zaprosi.
Da zaprosi mene?
Da, tebe.
Pa zašto mi to ranije nisi kazao?
I bi šta bi? Ode prosjec.
Prilog, jedan od milijardu koji ilustruje u stvari to, na njega bi još se asocirao me na priču Strindbergovu, odnosno na predstavu koju igrao Bata Stojković, s kojim sam se ja družio, insistirao je da gledam oca, koga je igrao ne znam koliko puta tu u teatru u Podrumu. I Bože, koja još varijanta porodičnih odnosa, koja se čak dramatično završava. Ono što je neki čudan fenomen, što porodice nastaju iz ljubavi dvoje, muškarca i žene, i tu ide početak, a završava se na neverovatno mnogo načina.
Da, nažalost.
Normalno, većina je okej, ali nije ona moja priča, mislim ne priča, nego asocijacija. Neke porodice, što bi rekli definicijom ćelije društva, isti naziv imaju kao one sobe u zatvorima.
Da, neko nažalost živi tu sobu u zatvoru. Sad je pitanje samo da li je život ono između ili je život ono na početku, kada je taj, mislim, porodični život, kada je taj nekakav dogovor, motiv, poriv da dvoje ljudi krenu da žive zajedno intenzivno. Šta je tu porodični život?
Pa ja mislim, to simpozijum treba se ja sam tu mali, nego bi ja to pokušavajući, baš najavili ste mi kod slikara, 87. sam imao izložbu u Kolarcu, a kako već jedno 3-4 decenije se bavim portretom, to mi je zanimljivo, znači u ovo vreme fotografija svega, meni interesuje čovjek sa gornjim delom, gestikulacijom, prepoznavanje i tako dalje, i onda sam pisao tekst sam sebi, računajući da dopričam priču koja u vizuelnom nije. I počeo sam u stvari sa kvazi sećanjem, ili ne znam, ne sigurno to postoji, ali ne mogu da ga izoštrim. Koji je prvo lice koje sam vidio?
I?
Ne mogu da se setim, ali siguran sam da je to majka.
Da. Znači, a to dopričavanje, je li vam ostalo misli za slike ili nije dovoljno bilo, slika nije dovoljno mogla da pokupi sve vaše misli?
Pa ne, ona, zato sam rekao dopisao, jer nisam, ono nešto je nacrtano, naslikano. E sad, zamka tekstova o delima, izložbama, često su prepričavanja neprepričljivog, kao što vrlo mi smeta u muzičkim emisijama kada preteraju sa rečima, zatvarajući, oni mogu da nas malo navedu, ali previše reči u muzici, to bi bilo To je po meni kontraproduktivno. Jezik reči, jezik zvuka, jezik crteža, slike. Tako da sam tu vrlo onako delikatan i oprezan. I izložba je prvo nastala, pa je onda bilo, stavi nešto u katalog. Tako da ono što nije, i u osnovu to je drugi jezik.
Sigurno. Pomenuli ste muziku, ono što nam čita danas Zorana Bokan ima veze sa decom, muzikom i talentom, o čemu ćete nam pričati i o deci i o muzici i o talentu, jer imate iskustva, ako ništa drugo, bili ste dete. Dakle, Zorana Bokan i tekst o muzičkom talentu.
Dete i muzika. Časovi muzike mogu da poboljšaju dečije pamćenje i uspeh u školi, kažu naučnici. Sati provedeni nad klavirom, u vežbanju skala, razvijaju levu stranu mozga, gde su uglavnom smešteni centri za muzičke sposobnosti, ali i pamćenje. Učenje i vežbanje muzike tako potpomaže i verbalne memorijske veštine. Psiholozi sa Kineskog univerziteta u Hong Kongu prvobitno su proučavali ponašanje 90 dečaka uzrasta od 6 do 15 godina. Polovina njih bili su članovi školskog orkestra i učili klasičnu muziku najmanje 5 godina. Drugih 45 dečaka nisu uopšte učili muziku. Svima je dat isti zadatak, da provere koliko reči mogu da se sete sa liste reči koju su videli. Dr. Agnes Chan iznosi podatak da je više reči zapamtila prva grupa dečaka, ona sa muzičkim iskustvom. I test koji je ponovljen posle godinu dana dao je zanimljive rezultate. Dečaci koji su umeđu vremenu odustali od muzike manje su zapamtili od onih koji su nastavili da vežbaju muziku. Međutim, oni nisu izgubili mogućnost verbalnog pamćenja. Rečeno sportskim jezikom, atletičar, trkač jakih nogu, dobro će igrati tenis, ali neće pobeđivati. Učenici koji imaju časove muzike razvijaju taj deo mozga, što im omogućava i da bolje uče. U poređenju sa ranijim tvrdnjama da slušanje Mozartove muzike poboljšava određene aspekte inteligencije, ovo istraživanje zvuči uverljivije. Što se nas tiče, ni Mozart nije loš.
Me out like I'll Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Nekad mnogo zanimljivih razgovora u studiju ne čujete jer se raspričamo, gosti i ja, ali ćete čuti mnogo zanimljive stvari od mog današnjeg gosta, profesora Slobodana Roksandića, slikara, koji je, se bavi vizualnim umetnostima ili umetnošću, kako da kažem, umetninu, ili, ali se mi rekli da ste se bavili, da ste predavali muziku.
Da. Po 80. godina, kad sam radio dva put nedeljno, predmet se zvao, i to je bio jako dobar predmet, deveti razred, prvi razred usmerenog u onoj reformi koju su...
Čuvene reforme.
Čuvene reforme koja u ovoj oblasti još nije bila loša. Falilo još samo i film, da se priča o filmu, a ja sam pričao na svojim časovima, u Barajevu sam bio profesor, nisu mogli nahvataju muzičara, to je bila mali novac za njih, i mene zamolili, ja sam prihvatio, jer već je tada se slojevalo moje iskustvo sa muzikom, naročito klasičnom, jer sam dovlačio iz Francuske, bile su jeftinije uvek ploče klasične muzike i tako dalje, i vrlo, vrlo sam prihvatio tu priču o zvuku koji ulazi u mene i ne mora ništa da mi objašnjava i da mi prija ili ne prija. Kažem da probam, i počelo je time što su časovi bili, to je deveti razred, znači sa minimumom priče, a ostalo je bilo slušanje muzike, ne predugi prilozi koje sam ja snimao. Zašto? Zato što njihova pažnja nije u to doba, ne može mnogo, znači duže od 5 minuta prilog iz oblasti koje smo, i onda sam obično, pošto je tada nadirala moda ove novokomponovane muzike, Radio Šabac, kažem, mi ćemo sad pričati o muzici koja se pušta kad umre neki rukovodilac. Tada se obično slušala u tim prigradskim
jedine.
Da, i onda je jedini greh je bio da proizvode drugi zvuk. Znači, mogli su da spavaju, da ne hrču, mogli su da čitaju, ne šuškaju, mogli su da se maze, ali da ne pište. Samo zašto? Zato što sam im rekao, vidite, ovo, dolazili su živi koncerti, Dušan Skovran je reprizu imao običnog orkestar, i bilo je da sad je to novo u toj sredini, ti će manisti, znači tri prve, tri druge violine i tako dalje, čelo, onda bih ja objasnio, kažem, samo to, nemojte da se na silu, nego pustite da uđe muzika u vas. Znači, nema objašnjanja. To se pokazalo jako dobro, čak smo organizovali svakog meseca izbor kao Eurovizija, razred koji je glasao za, ne znam, Andante Cantabile ili Mala noćna ili Haydn ili Dečija, nije važno, i onda bi oni ušlo bi to u priču, i ispalo je jako dobro da su oni uz minimum objašnjenja prihvatali da ta muzika uđe, i ja sam uživao.
Da, očigledno da je to način, jedan od najboljih i možda jedini način komunikacije sa decom i mladima, razgovor. Uspostavljanje, pretpostavljam da su i vaša iskustva takva. A, u ovom trenutku bi ja trebala da najavim nešto što takođe može da dođe pod pojmom umetnosti, da se, to bi bila recimo neka mrtva priroda, kad odete na pijacu pa tamo vidite razne stvari, neka ostanemo u umetničkim krugovima. Dakle, mrtva priroda o kojoj govori doktorka Ljiljana Abramović-Savić, odnosno hrana i pijaca, važno je u ovim još uvek letnjim danima.
Na pijaci, osim voća i povrća, naravno imamo i tezge sa mlekom i mlečnim proizvodima. Na većini naših pijaca to su dobro uređeni prostori, rashlađeni, ali naravno jedan oprez u svemu tome nije na odmet. Uvek birati i po izgledu i po mirisu ono što je provereno, možda i od poznatog prodavca koji vam, će vam sigurno prodati onakvu robu kako treba, ali isto tako važno i kako to transportovati do kuće. I, jer ako neko ima malo duži put od pijace do kuće, kako to rashladiti? Dobro je možda poneti neku od kuhinskih krpa koju bismo rashladili dobro vodom, pa onda tu kesicu sa sirom ili sa kajmakom umotati u tu rashlađenu krpu, koja može da bude čak i u slanoj vodi. To su neki stari recepti naših baka koje su na taj način u stvari čuvale svežinu namirnica, jer nije od uvek bilo ovo komfora, frižidera i svega ostalog što sada imamo.
Upravo o jednom takvom životu, životu na selu, govori i gost koga smo čuli na početku emisije, pesnik iz Sremske Mitrovice, Nedeljko Terzić. Nadam se da će se i vama dopasti ova naša porodična priča za ovu sredu.
Preko praga.
Porodična priča.
Terzić kao prezime jedno je malo ređe nego što su uobičajena prezimena kod nas u Srbiji, tako da smo mi Terzići kojih ima i u Valjevu i u Sremu i u Užicu i u Crnoj Gori, uglavnom se zovemo kao familija, jer tako se čuvamo po našem prezimenu. Inače, moja porodica je sa Fruške Gore, iz jedne pitome planine, kako su je i stari Rimljani nazivali, Blagorodna Gora, a upravo tamo je jedno lepo brdo koje su Rimljani zvali Golo Brdo, na kojem je rimski car Probu zasadio vinovu lozu. Dakle, ja sam odrastao i živeo u jednom predivnom, lepom krajoliku koji može samo da daje čoveku, da uliva u njega plemenitost, da uliva dobrotu, da uliva poštenje. I takvo je okruženje moje i porodično bilo. Zapravo, bio sam malo, ne mogu da kažem hendikepiran, to mi je nekako strana reč, ali bio sam možda malko uskraćen ili nesrećan za totalnu roditeljsku ljubav, jer je, su moji roditelji radili u gradu, a ja sam odrastao na selu. A s druge strane bio sam nagrađen jer su me vaspitavali, su na mene pazili moja baka Milica i deda Danilo i svu tu njihovu ljubav koju su imali, oni su prenosili na mene, što je imalo kasnije i svoga odjeka, posebno u nekom mom stvaralaštvu. Nisam se libeo da sa babom kuvam pekmez od šipa, kad idem da berem šipke, da mi ruke budu malo izgrebane, da budem na dedu junak, pa da ne, se ne derem, da ne vrištim, zato što sam se i ogrebo. Ogrebo sam se, jer ješ ipak takva biljka. A onda i da pazim na to seosko domaćinstvo, da rastem sa decom na selu, ali odlazio sam i u grad kod roditelja. Međutim, šta je događalo se jednostavno to da nisu hteli, kad sam već pošao u tu osnovu seosku školu, nisu hteli da prekidam školu, nego da završim ta 4 razreda, koja sam zaista i okončao u društvu dece, u društvu komšija koji su kasnije postali doktori nauka ili umetnici i tako. Imali smo široko dvorište, imao sam široku volju za igranje i ostala je u meni ta harmonija, ta mirnoća sela ostala u meni do dan danas. Selo je Šuljan na obroncima Fruške Gore, 14 km udaljeno od Sremske Mitrovice. Sremska Mitrovica se vidi kao na dlanu, a ponekad ja sa trećeg sprata moje zgrade vidim moje selo. Ujak Boško, koji me je, on nije imao dece, onda je mene prihvatio kao svoga i to je neko posebno vaspitanje bilo. S njim sam obišao celu Frušku Goru i zamislite, ja sam do današnjih dana zapamtio sve te staze, bogase, sve doline i ne bi nikako mogao sada me neko vezanih očiju odvede na Frušku Goru, ja bi znao da se vratim. Taj moj uvek mene vodio u vinograde, vodio me da pečem rakiju, da uprežem konja u kola, pre toga smo imali volove, dao mi je nekada kajase. To za mene je bio poseban doživljaj držati kajase, konjske kajase držati u rukama i on mene dovede idemo u vinograd, na primjer, i on mene dovede do centra sela, ja onda držim kajas, on je moji 6-7 godina, a konji miri ne bi se pokrenuli nikako. A on uđe u kafanu, popije jedan špricer, izađe i onda mi nastavimo u vinograd. U vinogradu normalno ja budem dosadan, ujo ovako, ujače onako, ono, onda on meni tamo prostre, ono, grebavo ćebe, čime se konji pokrivaju da ne ozebu kad se oznoje i kad se preznoje, stavi me uvek ispod trešnje i ja tu od onog lepog fruškogorskog vazduha zaspijem i šta sam mogao drugo nego samo da sanjam lepe snove. Moja porodica danas, evo, supruga i ja i sin, supruga i ja smo ovde, sin je otišao u Ameriku i eto to, valjda ta sudbinska razdvojenost, eto mene od roditelja i mog sina od svojih roditelja. Dakle, ima neka ta životna linija koja ljude vodi i nikad se ne zna koji je krajnji cilj. On je već 3 godine u Čikagu, iskreno da kažem, ovako i intimno da kažem, da sam ga se puno poželao, da se nismo videli za ove 3 godine. Tehnika čini čuda. Dakle, ja nisam moje roditelje mogao ni da doviknem iz mog sela, a sada je preko malog ekrana, kako ga zovem, preko Skype-a, vidimo se, popričamo, porazgovaramo, ali to nije to. Bez žive reči, bez zagrljaja, bez kontakta, nema te porodične intime. Sve se veoma brzo dogodilo sa njegovom odlukom da on krene na jedan tako dalek put. Pomalo sam bio zatečen kao roditelj, nisam imao nekakve prave odgovore. Čini mi se da sam u tom momentu pre 3 godine njemu ja davao savete nekako koji su bili u meni kao negde upisani, kao nisu bili nešto oni, e sad baš moram nešto iz duše da ti kaže, ne, to je prosto bilo na osnovu nekog životnog iskustva, rekao sam, čuvaj se ovoga, pazi ovako, pazi se od bolesti, od nesreća, od nevolja, od izazova raznih, počeo od života na ulici pa do života noću i u tome, ali jednostavno sad mi se čini da je potrajalo, da je njegov put odložen za 1 mjesec dana da bi mu mogao mnogo toga da kažem što mu nisam rekao. Pa šta bi mu rekao? Prvo bi mu rekao da ne ide. Eto, to jednostavno na izvestan način on ostavlja roditelje koji, moram reći, ja sam u 65. godini, dakle on je ostavio roditelja koji je zašao duboko u 7. deceniju svoga života. I mislim da ćemo upravo sada nedostajati jedno drugo. Događalo se i da ga kažnjavam, a događalo se i da nekad potegnem rukom kada je zaista to bilo, kad je to zaista bilo do zida i da dalje nisam mogao, ali to nisu bile teške batine. Međutim, to je više ostavilo posljedice na mene nego na njega. I evo pesme. Od ruke tatine najtužnije su batine. Dok sam bio beba, govorio je mami, takav mi ne treba. Meni, dok spavam, šaputao, sine, sine, kao da si od mine. Svake noći kasne iz tebe plač prasne. I dokle, kad sam se teglio u krevetu, zaklinjao se, ti si mi jedini na svetu. U restoranu umeo je da vikne na sav glas, vidiš, pa sav svet gleda samo u nas. Da, pa evo, snimam samo upravo radio, ne znam, doću oko 5, ajde. Ja sam puka, ko da je znala da pričam, ona. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail.
Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Ovo možete da čujete samo u Familiologiji Radio Beograda 1. Hvala Ružici. A mi se vraćamo našoj priči. Profesor Slobodan Roksandić je naš, odnosno moj gost. Ne govorim o sebi samo i vi još uvijek. Profesore, jeste vi pokazivali želju da crtate, slikate? Ste bili klasičan dečak koji ide sa blokom i crta drvo, sunce, reku, komšiluk, Beograd?
Ne, ja sam tada od svih tih motiva najviše volio automobila. I pošto je bilo retki blokovi, onda sam na onim marginama knjiga roditelji koji su imali crta automobile, i uopšte oblik automobila me privlačio, miris benzina. I posebno još je to začinio otac koji je 61. kupio jedan fini auto. Znači, ja sam potpuno odlepio, glavni parfem je bio benzin i mehanika, i kao odličan đak završim saobraćajnu školu. Tu se već pubertet završavao. Ukapiram da nije sve u saobraćaju automobilima i počnem filmom da se bavim. Igrom slučaja od straha od vojske, jer nisam teo studiran saobraćaj, ništa, nego dođem u situaciju da me čuveni Sergije pozove kao drugim povodom i primim se, pripremno je držao za likovnu akademiju, ni na kraj pameti mi nije bilo, on je trebao me upiše za neki drugi fakultet, nije uspeo. Znači, odjednom je, to je ono što sam rekao, nisam imao zakazanu priču, da sam ja užasno obdareno dete, ja sad moram budem umetnik. Ne, ja jednostavno zbog odlaska u vojsku počeo sam se pripremam i iz drugog pokušaja bivam ovde primljen. Kad se to već dogodilo, onda sam gledao tu porodičnu žicu i moje detinjstvo, znači ja do tada, i onda se setim da sam u osnovnoj školi dobio iz likovnog na republičkom i gradskom nivou nagrade, što meni apsolutno ništa nije značilo.
Čim ste zaboravili, jedva ste se setili.
Da, znači postoji, a još ono kad je porodična priča u pitanju, Simeon Roksandić je blizak rođak mog dede, odnosno verovatno brato strica, nisam istraživao. Jedan stric mi je dizajner, završio je primenjenu. Brat koji živi u Francuskoj, živi dizajner ovog enterijera, živi u Zagrebu sada. Brat koji je žive u Francuskoj, vajar.
A sinovi vaše?
Moji?
A vaši sinovi?
Sinovi, naročito stariji, je imao neku vrstu otpora iz nekog njegovog rastom i nije se primio. Vrlo je talentovan, ali je zaglavio u vizuelnom fakultetu, završio je montažu na fakultetu dramskih umetnosti, sad radi u RTS-u kao, kažu, dobar montažer. Znači, i on je bežao, kao što sam ja bežao od umetnosti, odnosno nisam bežao, nego jednostavno sam poštovao trenutke rasta, faze rasta, i nisam imao to da ja moram da budem.
Što znači da su vaši roditelji dobar posao uradili sa vašim vaspitanjem?
U mom slučaju se nisu mešali, malo su ometali starijeg brata, ali sa mnom, ili sam ja ukapirao na lošem iskustvu starijeg, tako da napravili su, nisu me mnogo smetali.
Priča o talentima je nekad podcenjena, nekad precenjena, nikad nije na pravom mestu.
Pa talenat, ne znam što, teško uhvatljivo, ono, da bi se on razigrao, potrebni su mu uslovi. Ti uslovi neki put su i vrlo loši s polja gledano, pa izađe talenat. A isto tako ne izađe ovaj ako se forsira na idealnim uslovima, po znacima navoda. Tako da nijedna umetnička škola ne stvara talenat. Ona omogućuje talentu da se razigra, osvesti i ovaj, otvori tu energiju kreativnog, odnosno nije važno ako si kreativni u slikarstvu, bit ćeš i u muzici ako te vuče.
Ali ste mi rekli da je za slikarstvo, za vizualno potrebno neko zrenje.
Yes,
da
yes.
Matematika, šah i muzika, ako sam dobro zapamtila, niču rano i razvijaju se.
Da.
Kako to kad deca prvo što urade uzmu olovku da crtaju?
To nije umetnost, to je izražavanje. To što deca, ali često puta to izgleda naročito kao moderna umetnost.
Da.
To je vrlo precizno. Deca
mnogi su
pojma
pripisivali od dece.
A da, ovaj, da, čitav pokret postoji, D.B. Fay koji je učio na njima i to je strašno zanimljivo, sveže. Ovaj, tako da, to je jedna priča. To nije vizuelna umetnost. Međutim, može da bude genije šahovski, matematički, muzički. Iako ostale stvari, da kažem, nije naučio da piše, malte ne zna kako se zove. Znači, to su jezici koji imaju tu direktnu prohodnost. E, zato u likovnoj umetnosti skoro ne postoje wunderkindovi, nego tek kad se formira ličnost. Likovni umetnik u 40. godini, on još spada u mlade.
Mm-hmm.
A u interpretativnoj umetnosti, to je već ozbiljan senior.
Nervi počinju da
stavljaju. Da, tako, ali je zato ovaj počeo u 6 godina. A moj slučaj da sam počeo u 19. Na primjer.
Ovo ste stari bili.
Pa da, ali ušao ozbiljnije, zagrizao tu oblast u kojoj je ovaj, tako da mislim da je mnogo, jako je bavljenje umetnosti, poezija, fotografija, film je užasno blagorodno da bi čovjek između ostalog pored te upitanosti gde sam, šta sam, gde živimo, šta je ovo, prepozna i sebe.
Ta prepoznavanja su jako važna i u onome što mi ovde imamo, a zovemo ga ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, da nam pomogne da prepoznamo i razdvojimo istinu od laži, odnosno laž od izmišljanja, a to deca najbolje rade, mislim, izmišljaju i to je onda nešto što je, ajde da kažemo, kreativno, danas se pobrinula profesor dr. Bojana Škorc.
Znate ono, kad dete počne da odrasta i svi smo mi kroz to prošli i kad se negde sa 12-13 godina u tom nekom najluđem preadolescentnom periodu osetimo da nismo jednako ravnopravni sa ostatkom sveta što se desi svoj deci iz nekog razloga i mi tada pomislimo da nismo možda dovoljno lepi, da nismo možda dovoljno atraktivni, da nismo zabavni društvu, možda sebe doživljavamo kao najružnije, najlošijeg obučenog, najmanjeg, najnižeg ili kako već nije važno. U tom periodu, naravno, pojavljuje se mehanizam da počnemo da pridajemo sebi nekakve priče, nekakve iskustva životna koja se, naravno, nisu desila. I to izmišljanje, što bismo rekli pubertetsko ili preadolescentno izmišljanje, u stvari ima za zadatak samo da nas na neki način učini da se u svojim očima osjećamo bolje. I to izmišljanje obično bude smešno. Momci su se udvarali, na primjer, devojkama, pa su osvajali devojke, što se, na primjer, nije dogodilo, ili devojke obratno su osvajale momke, tu ja govorim o 13-14 godina, ili za nekim su baš se okretali, izviždali, jer to se nije desilo, ali mi bismo to voljeli da se desilo, i ako se desilo, da se desilo, to nama onda, naravno, podiže rejting u vršnjačkom društvu ili smo, ne znam, uradili nekakve stvari, ukrali smo tatin auto pa smo vozili celu noć po Beogradu, niko nas nije uhvatio, jel, kako da ne, ali ove priče koliko god bile neverovatne ili verovatne u suštini imaju za ideju da nam dodaju neku vrstu samopoštovanja. Ona jesu izmišljanja, ali su u suštini bezopasna vršnjačka izmišljanja, pravljenje važnje.
A ovde se nalazi slika zmije. Ispod slike je slovo Z. A,
kad smo već kod zmije, sigurno stvarno ne mogu nikada zaboravim kad sam se borila sa jednom ogromnom zmijom u Indiji. Bila je to strahovito velika zmija. A, nećete prosto verovati, oko 14 metara dugačka, a bila je ljuta kao osa i svakog je dana gutala po 5 indusa i po 2 male dece za užinu. Jedan put je došla po mene, obavi se oko mog struka i krc. Ali nisam ja zabadava stari moreplovac, rekoh ja u sebi i lupim je po glavi, bum, te zmija procvili ovako. Onda ja još jedan put udarim, bum, i tako ona ugine.
I remember you, you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too. Yes, I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember, tell them I remember, tell them I remember you.
Familiologija. Radio Beograd 1, profesor Slobodan Roksandić je vaš i moj gost i profesor, sve vreme govorimo profesor.
Jako je raspust.
Da, baš onako. Ali ova priča možda pomogne i mladima i profesorima i roditeljima, a priča se zove odmotavanje deteta. Nekoga tamo zamotava, a vi kad vam dođe u prvoj godini pokušavate da ga odmotate.
Pa evo, dok sam delio brucošima dekane, ovaj indeks, dok sam bio dekan.
Dobro ste rekli. Onda svakog brucoša po jedan dekan, pa to da, bi bilo zanimljivo.
Onda sam im čestito što su izabrali dobro, ovi koji su primljeni, i kažem, ej, sad nešto sasvim drugačije. To je ona deviza Monty Pythona. Znači, sve škole koje ste završili, super. Sad nešto što jeste fakultet, jeste škola, ali nije baš. Zašto? Zato što prve dve godine mi na FLU postavljamo studentima golog čoveka, akt, i nacrtaj u prirodnoj veličini, piši, briši ugljenom. On ima predstavu...
Jel briš?
Pa kako ne, pa zato se i radi ugljenom i to se briše lako, krpicom i tako dalje. I moje je bilo da neću da mi pobroje ruke, glavu, noge, da kao to liči.
Kao poznavanje prirode i društva.
Da, nego hoću da mi postaje dijagnozu. Stil nije bitan. Bitno je da ja osetim da on stvarno pokazuje razumevanje za tog čoveka. Svaki čovjek je priča već za sebe, kao što bi medicinar morao postaviti dijagnozu. E, to je neka...
I šta im najviše smeta u tom?
Pa smeta im što to nije im baš to jasno. Postoji udžbenik toga. Oni iz svog nerva, iz svog sposobnosti i afiniteta treba da mi predstave čoveka. A došli su, u školi su učili u osnovnoj i srednjoj šta je čovek. To, tu
iz raznih pada, predmeta
pa su učili. Da, to je verbalna priča koju su dokazali, ali daj sada u direktnom kontaktu hoću to, ali ne samo zbog tog čoveka, nije to bitno, nego je bitno da prepoznaje oblike. Tako može i maslačak da se nacrta, da biolog kaže evo ga u početku maja maslačak. Tako da, sve to rade kroz vizuelni jezik, koji je prilično kroz obavezno školovanje gurnut u stranu, kao medij korišćenja istraživanja.
A vrlo je blizak sa zvukom. Vizualni jezik je vrlo blizak sa zvukom.
Kako da ne, samo što je komplikovanije. Srećom, muzika ne može da se prepriča, a recimo čovek može da se prepriča. I ono što kao prepriča po znacima navoda, zato ja njih pozivam, ajmo sad da ga nacrtamo, da vidimo šta je. I taj crtež će emitovati to ili ne.
A jeste imali nekad potrebu nekom svom užoj široj porodici na fakultetu da objašnjavate zašto je važno završiti taj fakultet?
Pa uopšte...
I sad vas pitam i kao nekadašnjeg dekana i kao roditelja i kao umetnik.
Ja svojim sinovima sam školu reklamirao kao, idite tamo, imate dobro društvo, ima devojčica, a nešto ćete i zakačiti. Od tog...
Od znanja?
Od znanja, da. Tako da škola je u tim ranim uzrastima je to igra, druženje, ljubavisanje ili ne znam simpatije, a kasnije ona je u stvari jedan trening za mozak i jedna matematika nije nešto bez veze kada mi komplikovane rešavamo zadatke, ona je gimnastika mozga. Prima tome, ne treba je shvatiti šta će mi u životu...
Evo, crteš gimnastika mozga?
Pa jeste, ali njega treba koliko izvesti ga, toliko i treba ga pročitati šta si izveo. Vizuelno, ne mislim sad da pišu ne znam koje zaključke. Tako da je škola jako bitna kao gomila prepreka koje su benigne u odnosu na život. Jer šta, pasti ili dobiti keca, to je sve benigno prema...
Moram još ovdje vam, ali morate jako kratko da mi odgovorite. Vi slikate portrete.
Da.
Kako se menja ljudsko lice u posljednjih, recimo? Jel gledate promjene na ljudima oko sebe u svom portretu?
Kako?
Smo se promenili?
Pa ne, zato postoje fotografije, da ali se i ja menjam. Jer interpretator nekog lica, pogledajte kroz istoriju umetnosti, vrlo su različiti, Jan Rembrandt drugačije slika ljude, Hrista uzmite, samo posmatranje toga kroz priču o raspeću. Od koliko je raznih, istovremeno je to predstavilo čoveka na krstu razapetog, ali istovremeno ispričalo priču o autorima, o epohama. Prema tome, mislim, sigurno da se menja, postoji lično, ne postoji objektivni portret.
Da, samo da gledamo, važno je da umemo da gledamo jedne druge, možda je to najbolji način da se i razumemo. Tako. Profesor, mnogo vam hvala. Profesor Slobodan Roksandić, umetnik, slikar, je bio naš gost, a mi smo bili Ružica Ćirić, Sanja Urošević, Igor Dragićević, Branislav Jerković, Siniša Damjanović i Vesna Ćorović-Butrić, a tu je još i Miodrag Novaković sa Vatrometom zvuka. Neka se danas tako zove. Doviđenja.
Zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Pogledajte me, ja sam bos.
Vidimo da si bosa. Ali ne vidimo zašto si bosa. Gde su ti čarape?
Čarapu ovako se stavljava na nos.
Sada nam ličiš na glavnu junakinju knjige Pipi Duga Čarapa.
Mene je jednom ujela osa. Znogo.
Pa naravno da te je ujela osa kad ideš bosa. Mogao je i krpe da te ujede. Priroda je priroda.
Samo imam bube razne, gledajte. Ja imam ovakvu knjigu. Ja volim da čitam knjige o životinjama.
U bajkama su nekad i ljudi životinje zajedno. Naprimjer, mala sirena je pola riba, a pola devojka. Postoje i drugi primjeri.
Polu čovjek, pola konj. Zato što ima kopita i telo konja, a ima glavu čovjek.
Tako je. Pola lav, a pola čovjek. To je svinga, fantastična figura sa telom lava i čovečijom ili ovnujskom glavom. U starom Egiptu kao simbol boga sunca često je pred hramovima stajala svinga. Stari Grci, čudovište sa telom lava i glavom devojke, smatrali su simbolom mudrosti i mnogih tajni koje se kriju u prirodi. A koje knjige ti voliš da čitaš?
Pa mama mi čita knjige.
O Pinokiju, o uspavnoj lepotici, o Snežani i sedam patuljaka.
To mi više ne kupuje, dobijem disku s knjigu.
Možda si dobila film o Harryu Potteru.
I tu je izmišljen jedan polu čovjek, pola konj. Zato što ima kopita i telo konja, a ima glavu čovjek.
Znači, svinga, njima je lako.
Ne, nego oni upadaju u razne nevolje i tako i nekako ih rešavaju. To je film za stvari za odrasle. Zato što tamo ima i neka čudovišta i svašta. Neka veštica.
Šta je tu strašno?
Ništa, to je zabavno.
Mene zanimaju knjige o starim vremenima. Mene i mog tata to najviše zanima.
Tebe znači zanima istorija.
Pa da, ali ne znam šta je to. Pa ratovi, dvorci, zamkovi, carevi. Ja sam zapamtila cara Dušana.
Car Dušan je velika istorijska ličnost, zato što je u Srbiji doneo prvi zakonik. Od tog vremena svako mora da se vlada po pravu i po zakonu, a ne samo po svojoj volji. Zato je pred Palatom pravde u Beogradu postavljen veliki spomenik caru Dušanu. A rimski car Konstantin, koji je rođen u Nišu, značajan je po tome što je doneo prvi zakon o hrišćanstvu. Od tog vremena ni hrišćani, ni hrišćanstvo nisu više bili van zakona. To je važno zato što hrišćanstvo uči ljude da budu bolji, da budu smerni, darežljivi, mudri, čovjekoljubivi, uzdržljivi, krotki. Hrišćanstvo kaže, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog.